kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Isang magandang umaga sa ating mga suking tagapakinig dito sa SBS Filipino. Unang araw ng Mayo taong 2025. Kumusta po mga kababayan? Panibagong buwan, panibagong mga kaganapan. Saan man kayong dako ng mundo naroroon, sa Pilipinas man o dito sa Australia, salamat sa inyong walang sawang pakikinig. Samahan po ninyo ako, Annalyn Villata, at kasama rin natin ang tuloy-tuloy ang pagkayod mula Melbourne, Martin Tuanyo. Magandang umaga sa iyo, Martin.
Magandang umaga, Annalyn, at magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin.
Nababanggit natin, Martin, itong emergency department na tampok natin sa ating Australia Explained at mga bata sa Multicultural Children's Festival. Napakahalaga na magkaroon din ng kaalaman sa first aid, hindi pa, dahil nga sa mga sitwasyon kung saan may emergency, dapat alam natin kung paano tayo tutugon, hindi ba?
Tama ka dyan, Annalyn, dahil kasi lalo na kung wala naman kailangan mo pang tumawag ng tulong, mahalagang mahalaga talaga na alam mo yung gagawin sa mismong sitwasyon ng emergency at yung mga tinatawag nga natin na first aid.
Ikaw ba, Martin, ay may kaalaman sa first aid? Dahil ako bilang nanay, sobrang nakikita ko kung gaano ka-importante na kahit paano marunong ka sa first aid.
Ako naman, hindi naman sa pagmamayabang, no? Pero nung bata ako, parang 8 years old ako, pinasok ako ng mga magulang ko sa RCY, Red Cross Youth. So, nagkaroon ako ng ideya at nagkaroon ako ng exposure pagdating sa mga first aid na hanggang pinractice ko hanggang nag-high school. So, mga parang hanggang 16 years old. So, talagang ngayon, alam ko pa din siya, pero siguro yung mga basics na lang. At dahil kasi dito, nung napunta na ako sa Australia, di ba may mga ibang trabaho kasi dito na required ka mag-aral ng first aid, required ka magkaroon ng certificate. Kaya parang nare-refresh yung ganong mga kaalaman.
Oo, tama ka dyan, Martin. Ano? At nabanggit mo yung Red Cross sa Pilipinas. Dito rin sa Australia, isa ang Australian Red Cross sa mga nagbibigay ng, sabi nga, ay training para ikaw ay matuto ng first aid. At syempre, napakarami pang mga iba pang mga ahensya. Kasama din dyan ang St. John Ambulance Australia sa mga nagbibigay ng first aid training. At dito nga, Martin, may datos tayo, konti lamang ito. Halos kalahati o 45% ng mga insidente na nasusugatan ng mga bata at kailangan dalhin sa ospital ay nangyayari sa loob ng bahay.
At sa nakalipas na taon lamang, Annalyn, ay 15 bata na edad 5 pababa ang nalunod sa Australia, na 2 sa 5 o 40% sa mga ito sa mga trahedyang iyon ay nangyayari sa backyard pool at 1/4 o 27% ay sa bathtub.
Ako, napakahalaga na alam natin yung first aid, lalo na nga yan sa mga datos na ibinigay ay sa kapag naliligo sa bathtub, na napakakaraniwan para sa mga bata, ano, dahil nai-enjoy nila kapag, yes, naglalaro sila sa bathtub. Pero Martin, tumaas din ng 30% ang bilang ng mapagkalunod sa mga bata na 5 hanggang 14 ang edad sa kabuuan ng Australia. At ano nga bang, Martin, yung mga first aid na pwede nating malaman?
Ito unang-una, at siguro may karamihan naman sa atin alam yung CPR o tinatawag natin na cardiopulmonary resuscitation. Ito yung ginagawa natin, o yung technique kapag sa tao, pag nalaman natin yung tao ay parang tumigil yung paghinga o wala tayong naramdamang pulso.
Oo, Martin, yan ay madalas na ginagawa sa ibabaw ng dibdib ng tao, ano?
Yes.
At yan ay kailangan nga resuscitate mo ang kanyang paghinga. At ganun din, Martin, kapag nasugatan ng isang tao, paano linisin at kontrolin yung pagdugo kapag may malalim na sugat at lumabas ang dugo. Napakahalaga niyan para makontrol ang mga sugat, at kailangan dyan na magkaroon ng pressure para mahinto yung pagdugo sa particular na sugat.
Lalo din, meron din tayo, Annalyn, kapag ito yung mga kapag nakalunok o nabarahan, ang lalamunan, ito yung mga tinatawag sa atin, ano bang tawag dito?
Yung parang, choking hazard.
Oo, yun yung tawag dito. Di ba, parang sa atin, di ba, nabulunan lang, pero ito ay serious situation siya na talaga namang nadadala sa peligro yung buhay ng isang tao.
Oo, kaya Martin, napakahalaga dito yung kaalaman nga sa first aid, ano? At para dun sa mga gustong mag-aral pa o lalong pagtibayin yung kanilang kaalaman sa first aid, may mga training nga na available. Hanapin lamang yan sa kanya-kanyang mga estado, kasama dyan ng St. John Ambulance Australia at ganun din ang Australian Red Cross. Mababalikan natin mga naging tampok sa ating website sbs.com.au/Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.